Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwakiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwanamutenje uti mwese muteze amatwi Radio Ijwi y'Amerika uyu munsi ni ku gatatu itariki ndwi y'ukwezi kwa 12 mwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkunikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Umutekano barafashe ingingo zose zibereye ziriko zirashyirwa mu ngiro kugira ngo bakinge kugira ngo iyo migini ishobore gukora iryo bara.
Uyu ni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inama Perezida Paul Kagame yagize n'abikorera utwabo. Turagira kwa ko mu kanya kari imbere cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye. Reka niko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Mwaramutseneza Rosine, umwanya ni wawe, udushikirize amakuru waduteguriye.
Urakoze Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho mu ijambo ryiwe rya nyuma ku bijyanye n'umutekano Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimiye abajejwe umutekano hano muri Amerika. Mwijyo jambo yashikirije kuri uyu wa kabiri mu kigo cy'abasirikare MacDill Air Force Base mu gisagara cha Tampa muri leta ya Florida. President Obama yamiriye kurakamo ka Donald Trump aheruka gutorwa ngo arongore igihugu kubijyanye no kwinuba abayoboke b'idini rya Isilamu. Imbere gushikiriza iryo jambo, President Obama yagiranye umubonano n'abarongoye abandi mu gisirikare aho yagarutse ku rupfu rwa Al Bin Laden no kuntambara yo kugwanya iterabwoba yaranze ibiringo vyiwe bibiri. Yibukije baraho ko yatanguye ibiri ikiringo cya mbere hari abasirikare bashika ku 180,000 bari muri Iraq na Afghanistan, akaba arangije ico gitigiri ubukiri munsi y'15,000. Max Abrams, umuhinga mu vy'iterabwoba muri kaminuza ya Northeastern, amenyesha ko icaha c'inyanduruko kuri Iraq yabaye ingingo yafashwe na President George W. Bush yo gutembagaza intwaro ya Saddam Hussein. Abrams atuma urutoke President Obama ko nawe yahinduye intwaro mu gihugu cya Libya. Yamara avuga ko ibikorwa bya President Obama mu kugwanya iterabwoba ari ibyo gushima. Abategetsi ba Nigeria hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni bamenyesha ko bashobora gutora umuti w'ingorane zugarije abanyagihugu mu buraruko bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu, ari hamwe baronkejwe imfashanyo ikenewe. Ni muri iyo ntumbero ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yateye akamo kuri uyu wa mbere isaba imfashanyo y'uwo mu mwaka uza w'2017 irenga umuriyaride w'amadolari agenewe gufasha abantu bashika ku 7,000,000 basinzikajwe n'intambara ya Boko Haram. Zainab Ahmed, umushikiranganji wa leta muri Nigeria, amenyesha ko icyo giharuro gihindagurika bivanye n'uko aho uturere tumwe abo bagwanyi ba Boko Haram basuye kwigarurira. Ibyo ngo bigatuma abanyagihugu bama mu ngorane zidasanzwe. Mwomenya kandi ko intambara y'umugwi Boko Haram mu buraruko bwa Nigeria yatanguye mu mwaka w'2009 ikaba imaze guhitana abanyagihugu bashika ku 200,000, nayo abagera ku 1,000,000 bakaba bamaze gutizabo bahungira mu bihugu bibanyi bya Nigeria. Umugwi w'abaharanira agateka kazi na muntu muri Syria usanzwe ukorera mu gihugu cy'Ubwongereza umenyesha ko ibitero by'indege z'Uburusiya byatanguye mu kwezi guheze ku birindiro by'abagwanyi mu manuko bushira uburengero bw'igisagara cya Aleppo bimaze guhitana abantu bashika ku 300 n'abandi bahurugwa ku 1,000 bakomeretse bagizwe ahanini n'abagore hamwe n'abana. Uwo mugwi umenyesha ko kuri uyu wa kabiri habaye ibindi bitero bigana uturere turimo impunzi mu ntara ya Idlib ku birometero bishika 100 ujya mu gisagara cya Aleppo. Ni mu gihe igihugu cy'Uburusiya cyari cyatangaje mu kwezi guheze ko kigiye kubandanya ibitero mu ntara za Idlib na Homs mu ntumbero yo gushyigikira President Bashar al-Assad. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Siriya yatangaje ko leta ya Siriya itaroti itanga agahengwe canke ngo ihagarike ibitero muri Aleppo, ivyo tuma abagwanyi bari muri ako karere batavayo. Ivyo akaba yabishikirije inyuma y'iminsi 3 abarongozi b'imigwi y'abagwanyi iri muri Aleppo barahiye bakarengwa ko batazova muri ako karere n'inyuma y'ibitero bikomeye leta iheruka gukora muri ako karere. Abaserukira ibihugu vyabo bamenyesha ko uko kutumvikana gushobora kongereza intambara muri Aleppo mu minsi iri imbere kiretse hashizweho amasezerano aheraheza ibitero bimaze iminsi by'indege z'Uburusiya na leta ya Siriya. uguhangana kuri hagati y'ibihugu bya Pakistani n'Ubuhindi birabangamiye akigoro ko gutora umuti w'ibazo by'umutekano biri muri ako karere umumenyesha makuru Imtiaz Alam akorera muri Pakistani mu rwandiko asohora mu kinyamakuru The News amenyesha ko inama yari yatunganijwe mu Buhindi n'Ubuhindi kubijyanye na Afghanistan atacu yashitseko Alam avuga kandi ko mu kwezi guheze inama y'akarere yari itegekanijwe kubera muri Pakistan yasibijwe ku mvo zo kutumvikana hagati y'Ubuhindi na Pakistani Hassan Askari Rizvi umuhinga mu bya politika akorera muri Pakistani avuga ko uko kutumvikana kugeze kure ni mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi yasabye kumugaragara ko igihugu cha Pakistani cyo kumigwa n'amakungu inyuma y'igitero cyabaye mu kwicenda ku kirindiro cy'abasirikare b'Abahindi mu karere ka Kashmir igitero cyahitanye abasirikare 18 inama iheruka kubera mu gihugu cy'Ubuhindi ikaba yapfundiswemo gukorera hamwe kugira haboneka amahoro n'iterambere muri Afghanistani igihugu kimaze igihe cyugarijwe n'intambara Ajay Sahni umuyobozi w'ikigo cyita Matati amenyesha ko ingingo zasohotse muri iyo nama ari amajambo gusa Chancelier Angela Merkel w'Ubudagi amenyesha ko agiye kubuza abakenyezi bayoboka idini rya Islam kwambara bitwikiriye mu maso mu ntumbero yo guhagarika imico ishobora gukura ibangabanganwa aho mu Budagi Merkel aheruka gutorwa n'umugambwe akomokamwe abakristo b'abademokrate kugira arongora ikindi kiringo yatangaje mu nama y'uwo mugambwe ko kuri uyu wa kabiri ko iyo nyambaro idakwiye kwemerwa mu bibanza byemewe n'amategeko.
Urakoze Rosine ku makuru heje kudushikiriza. Nani kwa wikole utuwa umurwanda urabandanya kugaragariza ubutegetsi ko buteba kubishura kugihe kubikorwa baba bakoreye leta bigatuma ibikorwa byabo bidatera imbere ivyo vyatangarijwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro bagiranye kwiterambere y'igihugu Perezida Kagame yategetse abajejwe icyo kibazo kimaze igihe kirekire kukivana mu nzira bidatevye ni inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa
Ibi ni biganiro byabaye hagati y'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame n'abikorera baturutse mu ntara zose n'umujyi wa Kigali. Perezida Kagame yari yabanje gutaha ku mugaragaro inyubako ebyiri z'ubucuruzi zuzuye mu mujyi wa Kigali zubatswe n'abikorera. Izo ni Shike na Kigali Heights zombi zatwaye akajyabo ka miliyari zigera kuri 50 z'amafaranga. Ibyo biganiro byiganjemo amashimwe ku mpande zombi. Abikorera barashima inama zikomeye bakura ku butegetsi nabwo bugashima ubufatanye butajegajega bw'abikorera mu iterambere ry'u Rwanda. Abikorera muri ibi biganiro bongeye gusaba Kagame kuzongera kwitoreza gutegeka u Rwanda kuri manda ya gatatu mu mwaka utaha 2017 ntacyo yabivuzeho. Nubwo biruko abikorera baracyafite imbogamizi zibazitira mu iterambere baratunga gatoki leta kutabishyurira igihe bayikoreye bikabadindiza mu iterambere. Bwana Benjamin Gasamagera ni perezida w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda.
Abikorera kandi baracyafite ikibazo cyo gutinda kwishyurwa na bimwe mu bigo bya leta baba barahaye service.
Iyi ni ingingo itarishya mu matwi y'abavuga n'ababwirwa. Kenshi byakunze kuvuga ko zimwe mu nzego za leta zidindiza abikorera mu kubishyura hanini zishaka ruswa.
Ibintu byo kutishyura abantu kandi ntuhakana ko bafite amafaranga nta nubwo uvuze ko yaguze ukiyashakisha ariko ntabwo bishyuwe gusa. Kera ubundi umuntu yajyaga abikora ashyo nyine kugira ngo wibwirize bakabicuruza ukamenya ko niba bigomba kwihuta urasiga kimwe cya cyangwa ndetse ariko ngo ntabwo biri ku ruhande rumwe noneho na private sector nyine ikabyihutisha.
Kuri iki kibazo Perezida Kagame yasabye ko inzego za leta zakora inshingano uko bikwiye.
Inzego za leta rero rwose ziri hano mu byumve ko niba hari bigomba gutinda bifite impamvu n'izisobanuke
mu gukomeza guteza imbere u Rwanda no gusigasira ibyagezweho. Bwana Kagame yahanuye abikorera ko ibyo byose bitashoboka igihe inzego zitagirana icyizere. Mu bindi bibazo bikizitiye abikorera cyane urubyiruko byiganjemo iby'amabanki n'ibigo by'imari bitabegera uko bikwiye ahanini kubera baba bakishakisha. Sefase Nshimye Umuremyi afite uburanga. Uruganda rukora amavuta, amasabuni n'ibindi bikoresho by'isuku n'isukura mu karere ka Musanze.
Tugira imbogamizi zikomeye kubera ikibazo cyo gutangira izo nganda ziciriritse. Izo nganda ziba zifite ibikoresho zikora bikenewe ku isoko ariko ugasanga ubushobozi bwo kugira ngo bank cyangwa n'ibigo bindi bikomeye nka zanirida ziba zashyizweho na leta byegera urwo rubyiruko biracyari imbogamizi.
Mu bimaze kugerwaho byumvikana ku minwa y'abategetsi nka Bwana Francis Gatarukuri ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB nuko abikorera mu Rwanda bakomeje guhatanira kwihangira imirimo ku buryo bandikisha ibikorwa byabo bishya by'ubucuruzi buri munsi birenga 150. Aravuga ko n'ibyo bikorwa by'ubucuruzi bitungutse ababifunguje badaseta ibirenge mu kubifungisha bagashakishiriza mu bindi bishya nabyo byunguka. Bwana Gatarashimangira ko buri munsi ikigo RDB yakuriye cyakira amadosiye hagati ya 200 na 250 baka inguzanyo zishingiye ku ngwate. Ibi biravugwa mu gihe ubushomeri bwo bukomeje kuzamuka umunsi ku wundi. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare bwa 2011-2014 bushyira abatagira icyo bakora kuri 3% mu gihugu hose. 9% barangije amashuri yisumbuye mu gihe 14% bo barangije amashuri makuru na za kaminuza. Muri iki kiganiro nabikora nk'uko akunze kubigarukaho mu ruhame, Perezida Kagame yongeye kutarya iminwa mu kunenga politiki z'amahanga ariko arangwa no kwisegura.
Inkoni dukubiswe mu myaka 20 ishize twigishwa politiki. Abadukubitaga inkoni izo nkoni bari mu bibazo bya politiki. Ahubwo yego muzaturekure tujye kwigisha abantu politiki. Nta politiki bazi none dore ingaruka zabyo. Aho ugiye hose hose bararira, birirwa barira barira bararira. Ubwo dushobora gutangira gutanga imfashanyo natwe buriya.
Iyi ngingo ya politiki Bwana Kagame yagumishije mu marenga avuga ko byanze bikunze ubuzima hafi ya bwose ariho bwubakiye. Hari bamwe baketse kuruta ko yaba yabwiye abafaransa bafatiye ku myaka 20 Perezida Kagame yakomojeho kandi imibano y'ibihugu by'u Rwanda n'Ubufaransa yakunze kuzamba. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abanyekongo bashika ku 160 nibo bahungiye kuri uyu wa mbere muri komine Buganda intara Cibitoke bavuye mu ntara ya Kivu yumanuko. Bavuga ko bahunga intambara ziriko zihuza abasirikare ba Kongo n'imirwi y'aba Mayimayi. Ivyo biremezwa na musitanteri wa komine Buganda ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Kumuhingamo w'uyu wa mbere ni abakongomani baturuka mu duce dutandukanye tw'igisagara cha Sange zone ya Uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko turi mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjira ku butaka bw'u Burundi mu ntara Cibitoke. Batumbereye muri komine Buganda nkuko byemezwa na musitanteri w'iyo komine Emmanuel Bigirimana. Yemeza ko abo bakongomani bahunga intambara ziriko zihuza abasirikare ba Kongo n'imigwi y'abanyekongo bo mu bwoko bwa Mayimayi.
Umunsi wejo twarakiye abantu b'abakongomani kuko kwa kongomani kaje kuva muri cyo gihugu bavuga yuko hari imigwano igizwe n'abantu bitwa Mayimayi hamwe n'abasirikare. Abo bantu kwabaje baciye kujya kane cya gasenyi, hanyuma baciye baza bashika kuri komine bazananye muri iyo mihora. Tigirire cabo gishika ku 160 kigizwe n'abana 104, abagore 44 n'abagabo 12.
Uwo mutegetsi yabwijwe rya Amerika ko abo bakongomani bahavuye bajanwa ku mugoroba uyu wa mbere mu ikambi y'icishemere babifashijwemo n'ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge.
Twebwe tumaze kubyuka ko twabyakiriye nk'uko utegeko wajejwe impunzi twarabakiriye. Nta kindi twari gukora atari ukubakira. Hanyuma abantu bajejwe ibya Croix Rouge baciye babashikana ahantu mu cishemere, ahantu hari transite y'abarifije b'abakongomani.
Icishemere aho izo mpunzi zituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaraye ijoro ry'uyu wa mbere rishira uwa kabiri zemeza ko zihunga umutekano muke. Umutama mapambano w'imyaka irenga 60 ari muri abo bakongomani baraye bahunze. Ababazwa n'ingene yataye urwiwe agasaba ko umutekano wogaruka.
Twahunze kubera esikirite umutekano muke, nicyo cyatumye kituzana guhunga kugira duhunge kugira umutekano mukeya. Kubera umuntu kuva mu muryango wiwe si byiza, kuta imirima n'ibindi, ibyo ni ingorane. Twosaba ko ibindi byogenda neza.
Abo bakongomani bo muri Kivu y'ubumanuko babazwa n'ingene bama bataye izabo kubera intambara z'urudacika kuva mu mwaka wa 2010. Uno musore atashinye kwivuga izina yagiriza leta ya Kongo kwitaba kingira.
Turabangamiwe cyane muri Kongo, nta mutekano uhari, leta ntacyo ikora kugira ngo amahoro agaruke. Ako kaduruvayo ko gutuma abantu bahunga bati byabo ibyabo biribwa nizo nkozi z'ibibi ba Mayimayi. Icyo dusaba leta ya Kongo nuko yita kuri buri muntu wese w'umukongomani naho atuye ahariho hose ntiyite ku mutekano w'Kinshasa h'abanyapolitike bicaye igerageze natwe tuzanira ingabo na polisi zicunga umutekano mu baturage bo muri Nord Kivu na Sud Kivu.
Abakongomani batayizabo kuva kuri uyu wa mbere ikambi bashikiye mu icishemere mu ntara cy'ibitoke yashinzwe kuva mu 2013 yashinzwe kugira yakire by'infata kibanza site de transit mu gifaransa. Abakongomani bahunga intambara zo mu buseruko bwa Kongo, inyuma yaho baca bajanwa mu makambi y'ibwagiriza mu ntara ya Ruyigi, ikobero mu ntara ya Muyinga, ni Kavumu mu ntara ya Cankuzo, icishemere mu ntara cy'ibitoke. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Igipolisi cy'u Burundi kiremeza ko cyaronse amakuru ko hari ibitero by'iterabwoba by'intagondwa bishora kuba ku butaka bw'u Burundi. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurukiye avuga ko amakuru y'ibitero nk'ivyo atari mashasha. Ni mu kiganiro yahaye iradio ijwi rya Amerika.
Samakuru mashasha musanzwe mubizi yuko kuva aho giye gucu Burundi kirungikiye ingabo gufasha mu bihugu byo hanze bifite ingorane z'umutekano cyane cyane mu bihugu cya Somalia. Uriya mugwi w'iterabwoba witwa Al Shabab wagumye igomba kuvuga yuko ushobora gukora ibitero nk'ibyo mu gihugu. Ayo makuru rero muri ino minsi nk'uko twari mu gipolisi cyari kimaze kuyaronka n'ubu turayasize ko bashobora gukora ibyo bitero. Ariko rero si irya mbere ayo makuru aba abantu babivuga, hanyuma abajejwe umutekano bagafata inkingo zibereye. N'ubu rero niko bimeze, abajejwe umutekano barafashe inkingo zose zibereye ziriko zirashyirwa mu ngiro kugira ngo bakinge, kugira ngo iyo migwi ishobore gukora iryo bara. Nibyo rero nibyo twabwiye abarundi tubasaba yuko batocika ivutu, tubasaba yuko ahubwo boguma batekanye bakarushizaho kuraba neza umuntu uwo ari we wese cyangwa ikintu icyo cyose gishobora guhungabanya umutekano kugira ngo batange amakuru hakiri kare ku nzego zibijejwe ziboneho gukinga kugira ngo ntihagire ibara rigwa.
Iyo mirwi yoba ari imirwi y'abanyamahanga cyangwa n'imirwi y'abarundi?
Abamaze kuvuga ko bashobora gukora ibyo bitero niba ari uriya mugwi witwa Al Shabab. Ariko murabizi ko hariho n'indi migwi nk'izikiri cyane cyane bamwe bahoze bari mu bikorwa by'imigumuko. Murazi ko nabo nyine bigeze gukoresha ibyo bintu by'iterabwoba, murazi batera amagrenade ngaho i Bujumbura ku banyagihugu bitekaniye bariko barifatira agacupa, bariko bagomba gufata ingendo mu bitero vy'amabisi. Birya navyo nyene vyari bikorwa by'iterabwoba.
Ayo makuru asohotse inyuma yaho mu ndwi iheze habereye igitero ku muhanuzi mukuru wa perezida mu vyerekeye guhanahana amakuru. Ayo makuru batangaje hari yoba afitaniye isano n'ivyo bitero vyabaye kuri iyo mutegetsi.
Kiriya gitero cakozwe kuri uriya muntu uravye kumwene cakozwe, biraboneka ko naco nyene kija mu bitero vy'iterabwoba, kuko umuntu w'umusivire ataba ari umusirikare, ataba bigwanisha bafise ata ntambara barimwo, abantu bakamutera harimwo n'abasirikare bakamutera kurya, bakamurasa unyamaswa, navyo nyene vyitwa ibikorwa vy'iterabwoba. Ari naco gituma iyo tuvuze yuko inzego z'umutekano zajyamye amajanja kugira ngo zihangane n'ico cose gishobora guhungabanya umutekano gikoresheje ubwo buryo bw'iterabwoba. N'ivyo vyose biba birimwo kuvuga rero ko bifitaniye isano hari kuri kiriya gitero amatohoza yaraciye atangura, hari abamaze gufatwa amatohoza nayo yaheze akavuga ukuri nimbaho ivyabaye vyoba bifite isano n'ibindi bishobora kuba canke ikindi cyacyo cyose gishobora guhungabanya umutekano mu kurekera uriya mugura uriko urakora aya matohoza hariya kugira ngo ukore akazi kawo neza urange igikorwa cawo.
Iyo mirwi muvuga ko ishobora gukora ibitero vy'iterabwoba yoba iri mu Burundi canke izoba ivuye hanze? Mu gihe yoba ivuye hanze izoca kurubibe uruwe?
Nanje nshaka kubaza nti none Al Shabab uno munsi iherereye hehe? Abajejwe umutekano ngaha mu Burundi zicungerera mu gihugu cacu ku mbibe, aho hose hari ikintu gishobora kugirirwa nabi biciye muri ubwo buryo bw'iterabwoba. Murazi barya abantu kenshi bakunze gutera ibitero ahantu baba bakoranira abantu benshi, mu masoko, mu mashure, mu masengero. Murazi ko bakunze no gutera ibya bitero vyabo ku bintu bimwe bimwe, inyubakwa zimwe zimwe ziba zihambaye mu gihugu.
Mu majambo make mutubwire imigambi y'ipolisi n'igisirikare kiriko kirafata kugira ngo giteshe aboba bashaka gukora ivyo bitero vy'iterabwoba.
Ibikorwa bikoreshwa mu gukinga iterabwoba ni vyinshi cane, hari mbere n'ibitavugizwa ku maradiyo kuko nkumbure n'aba bagomba gukora ivyo nabo usanga bariko barumviriza. Ariko twakubwira muri rusange yuko ingingo zibereye nkuko gihe cyose abajije umutekano barose amakuru nk'ayo bahora babyifata n'ubu biriko birafatwa hanyuma zamaze gufatwa ku buryo ibyo bintu bidashika bishyitse naho bahita bagahangana nabyo ntihagire ibyononekara.
Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi, murakoze cyane ngo se ku kanyamaduhaye.
Yego, murakoze namwe.
Tubibutse inshuti mwese ko mwikomora bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cereke vyaranze Leta Zunze Amerika muri kahise hamwe no muri bihe tugezemwo.
Mwaramutse neza. Igitero cya Pearl Harbor kimaze imyaka 75 kibaye. Nicyo cyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ndetse urebye ni nacyo cyabaye intandaro y'icyo bita bomba atomic, intwaro kirimbuzi za mbere na mbere mu mateka y'isi. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe azasura Pearl Harbor nyuma ya Noheli. N'ubwa mbere umukuru wa guverinoma y'Ubuyapani azaba agiye muri iki cyambu cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyapani bwarashe nabi cyane ku itariki ya 7 y'ukwa 12 mu 1941. Asobanura impamvu y'uru ruzinduko, Shinzo Abe yaravuze ati ntitugomba kwibagirwa ishyano ry'intambara. Uru rugendo ni ikimenyetso cy'ubwiyunge na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi kwa gatanu gushize, President Barack Obama nawe yari yabaye umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere na mbere wasuye umujyi wa Hiroshima. Ingabo zayo zarasheho intwaro kirimbuzi ya mbere na mbere mu mateka y'isi. Yarahavugiye ati ku itariki ya 6 y'ukwa 8 mu 1945 urupfu rwahubutse mu ijuru rugwira Hiroshima, isi ihita ihindura isura. President Obama yaboneyeho gusaba ko isi yarandura burundu intwaro za kirimbuzi. Ibihugu byombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani, bifata izi ngendo za President Obama na Minisitiri w'Intebe Shinzo Abe ko ari intambwe ikomeye mu mateka. Pearl Harbor ni iki? Pearl Harbor ni icyambu cya gisirikare gikomeye kiri mu kirwa cya Hawaii muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kirimo ikigo cya gisirikare kinini, indege z'intambara, amato y'intambara n'ibyoganyanja by'intambara byinshi. Ni naho hari icyicaro gikuru cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi zishinzwe inyanja ya Pacific, United States Pacific Fleet, zigizwe n'umutwe wa 3 n'umutwe wa 7 w'izingabo zirwanira mu mazi. Abayapani bateye Pearl Harbor ku buryo butunguranye mu gitondo cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 mu 1941. Saa moya n'iminota 48 indege za mbere z'intambara z'Ubuyapani nibwo zarashe. Zari ziturutse mu birometero 300 zizanywe rwihishwa cyane n'ubwato bunini butwara indege z'intambara 6 bwari buherekejwe n'andi mato menshi y'intambara. Indege z'intambara zose zaje muri iki gitero ni 356. Igitero cyamaze hafi amasaha 2. Cyahitanye Abanyamerika 242 barimo abasivili 55. Abandi Banyamerika 139 bagikomerekeyemo bikomeye. Ubwato bwa gisirikare bwa Amerika 18 bwararohamye cyangwa burangirika bikomeye. Naho indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika 188 zarashwanyaguritse burundu, izindi 159 zarangiritse cyane bikomeye. Ku ruhande rw'Abayapani, abasirikare 64 baguye muri iki gitero. Undi umwe yatawe muri yombi n'Abanyamerika. Abayapani bagitakarijemo kandi indege z'intambara 29. Izindi ndege zose zisigaye 324 n'ubwato bwazizanye bwose byasubiye mu birindiro byabyo ntacyo bibaye. Abanyamerika ntibari biteguye iki gitero na gato. Amangazini y'amasasu yarafunze n'ingufuri. Indege zari ziparitse ku kibuga ari nyinshi. Imbunda za rutura zirindi cyambu nta masasu zari zifite. 31 zari zihari nizo zonyine zashoboye kurasa. Abasirikare ba Amerika bari muri iki kigo bagera ku 25. Bari bafite indege 231 n'amato y'intambara 80. bari bafite uburyo bwo kuneka abayapani, ariko bamenye iby'iki gitero gishigaje iminota 30 gusa ngo kibagwirire, ntibabona umwanya wo kukitegura uko bikwiye. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Amaze kumenya iby'igitero cya Pearl Harbor, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe, Franklin Delano Roosevelt, yaravuze ati, uyu ni umunsi w'ikivume mu mateka y'igihugu cyacu. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahise banga Ubuyapani n'Abayapani urunuka ku buryo budasubirwaho. Ntibajuyaje, uwo munsi bahise batangira kota igitutu guverinoma yabo kugira ngo ijye guhora. Ku itariki ya 8 ukwa 12 1941, ni ukuvuga igitero cyaraye kibaye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ku mugaragaro ko itangije intambara ku Buyapani. Kugeza icyo gihe, Amerika nta kindi yakoraga usibye gusa gutera inkunga rwihishwa ibihugu by'Uburayi. Nguko uko Amerika yinjiye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ntambara yarangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashe ku Buyapani intwaro za kirimbuzi cyangwa se bomba atomic ebyiri za mbere na mbere kandi za nyuma mu mateka y'abantu. Iya mbere yaguye ku mujyi wa Hiroshima ku itariki ya 6 y'ukwa 8 1945. Iya kabiri yaguye ku mujyi wa Nagasaki hashize iminsi 3 ku itariki ya 9 ukwa 8 1945. Hari abashakashatsi bemeza ko izi bomba atomike ebyiri n'ingaruka zazo mu myaka yakurikiyeho kugeza ubu zahitanye abantu bagera ku 400,000. None rero abakuru b'ibihugu byombi barashaka kwiyunga ariko no kuzirikana aya mateka mabi. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Gukomeza uburenganzira bw'abakozi biri mu migambi ya politiki yo hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byerekeye abakozi mu makungu, Sarah Fox, atangaza ko gushyigikira uburenganzira bw'abakozi nk'ubwigenge bwo kugira amakoraniro no guharanira uburenganzira bwabo bari hamwe ngo ni ikintu gihambaye mu migambi ya Amerika mu bijyanye n'ubutunzi. Sarah Fox avuga ko uburenganzira bw'abakozi ari uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ngo ni uburenganzira kandi mu bijyanye n'ubutunzi. Atangaza ko kurekurira abakozi gukoresha ubwo burenganzira bwabo ari ikintu gikomeye cyane ku byerekeye gukomeza ubutunzi abantu batari bake basangira. Amenyesha ko ivyo bituma haba umutekano na demokrasi n'amahoro mu bihugu bitandukanye, aho abantu bose bumva ko bafise uruhara mu vyerekeye ubutunzi. Sarah Fox nabo bakorana mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoranye n'amareta yo mu mahanga kugira batorere inyishu uburenganzira bw'abakozi mu bihugu nka Bangladesh, aho ihinguriro rikora impuzu ryasenyutse rihitana abantu 137,000 mu mwaka w'2013. Sarah Fox avuga ko bakoreye hamwe Leta ya Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi na Canada, hamwe n'ishyirahamwe rijejwe abakozi ku isi na Leta ya Bangladesh mu mugambi wo gufasha gukomeza uburenganzira bw'abakozi no gutuma uburyo abakozi bakoreramwo bwisunurura kurushiriza. Atangaza ko icyo ari ikintu bashimikiye ko cyane. Amenyesha ko bakoranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mugambi wo kwiyemeza mu kiringo cyo hafi n'ikiringo kirekire kiri imbere mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bw'abakozi hamwe n'uburyo bakoreramwo. Muri icyo gikorwa harimwo gusuzuma uburyo abakozi bakoreramwo mu mahinguriro 400,000. Barakoranye n'ishyirahamwe ONU na Leta ya Bangladesh ku vyerekeye gutunganya gushasha amategeko yerekeye akazi, gutohoza no gutuma abakozi badafatwa nabi mu kazi kabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gukorana na Leta ya Bangladesh n'ayandi mareta ku vyerekeye gutuma uburenganzira bw'abakozi bwisununura kurushiriza ku isi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njoti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngiya bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkunikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kututega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.